Tak myslím si, že by sa dalo aj na mesiac rozprávať o tomto texte, ktorý sme prečítali, alebo je v ňom niekoľko tém, ale keďže sme ho prečítali, chceme to stihnúť už dnes. Takže budeme uvažovať o tomto slove. A uvedomujem si aj tú druhú frázu, ktorú sme spievali v tej druhej piesni, že Pán Ježiš prišiel, aby nám ukázal, ako žiť. A to je, na tom je niečo vzácne a na tom je niečo také, až by som povedal, také lákavé, také pútavé. Dnes máte mnoho možností a mnoho takých kurzov, ktoré vám ponúkajú, ako efektívne, ja neviem, žiť, ako byť úspešný v tom alebo onom, ako jednoducho dosahovať cieľ, hej, ako úspešne žiť. A toto všetko nám ponúka Spasiteľ sveta, Pán Ježiš Kristus. A nie len to, že nás prišiel a zachránil nás skrze svoju obeť na kríži, že sa nechal pribiť a obetoval telo a prelial krv, aby sme boli pred Bohom vďaka jeho obeti ospravedlnení a vieru v jeho obeť a v neho samého, ale nám aj ukázal, ako žiť. Nám aj ukázal, ako sa zachovať v konkrétnych situáciách. A teda, čo také praktickejšie pre mnohých je ako manželstvo. Ale nie len pre tých, čo sú v manželstve, ale pre všetkých. Pretože potrebujeme sa učiť žiť. Či sme mladí, alebo starí, alebo deti. Potrebujeme sa stále učiť žiť, lebo ešte sme nedosiahli to, čo máme dosiahnuť, to, čo nám je zasľúbené. A preto preberáme aj tieto témy, aby sme sa naučili žiť. Aby sme žili pred Bohom úspešne. Aby mal radosť z toho nášho života. Aby nemusel nejako sa kríviť pohľadom alebo prižmurovať oči, tak ako to častokrát robíme my, v pohľade na svoje deti alebo na iných ľudí. Ale aby mal radosť. Aby sa tešil z nášho života. Takže tá dnešná téma z prečítaného textu je o zmiešaných manželstvách. Zmiešaných teda, keď žije veriaci a neveriaci. Ale začal by som trošku inou témou. A teda tá prvá vec, ktorú chcem, aby sme nad ňou uvažovali, je, že Božie slovo, Biblia, písmo, ako ju máme v celku, je inšpirovaná ako celok. Celé Božie slovo nám zjavuje Krista. Prečo to hovorím? Čítali sme, ostatným hovorím ja, nie Pán. Toto píše apoštol Pavol korinským kresťanom. A tieto slova, všakovako by sme si ich mohli vysvetliť a čokoľvek za ne dosadiť, ale povedzme si, čo teda neznamenajú. Apoštol Pavol, teda tieto slova neznamenajú, že si to myslí len apoštol Pavol. Že to je len jeho názor. Neznamenajú ani, že nepochádzajú od Pána Ježiša, respektíve, že by boli priamo nejako proti nemu, proti jeho učeniu, proti jeho evanjeliu. Jednoducho to znamená, že Pán Ježiš sa tejto téme zmiešaných manželstiev zrejme nejako, teda tejto téme sa za svojho života nevenoval, nevyučoval ju, nevyšpecifikoval tento problém života veriaceho a neveriaceho. Či už podobenstve, alebo nejaké reči, odpovedi na otázku, ktorá bola pokúšajúca, alebo bola úprimná. Častokrát sa však stáva v našich životoch, v našich ľudských životoch, že pristupujeme k Božiemu slovu tak, že si v rôznych situáciách povieme, tak nemusím to takto vážne brať. Toto hovorím ja, nie Pán. Však to hovorí len Pavol. To není až tak vážne. Nemusím to tak vážne brať. Alebo si poviem, je to len historicky dané. To sa netýka mojej situácie, lebo je iná. Alebo dokonca, čo by môže apoštol Pavol, ktorý bol údajne slobodný, hovoriť do manželstva, keď on to sám nezažil? Však on nemohol vedieť, čo to je manželstvo. Čo to je mať ženu. Vlastný postoj, moja situácia alebo pocity či presvedčenie, ktoré som mohol prijať či už od svojich rodičov, alebo odkúkať v rodine, v pracovnom kolektíve, alebo v školskej lavici, v kolektíve, nejakom priateľskom, v susedstve. To je pre mňa dôležitejšie ako priame Božie slovo, ktoré ma núti k vzdelávaniu a teda k vzdávaniu sa chceného a k prijímaniu a osvojovaniu si nechceného, nepríjemného, bolavého. Teda to, v čom sa nachádzam, je mi bližšie ako Božie slovo. Ostatným hovorím ja, nie Pán. Môžeme sa stretnúť s takým názorom. Dobré sú žalmy, podobenstva, to sú také dobré príbehy. Skutky apoštolov, to sú len história, ako sa evanjelium šírilo. Dobre vedieť, ale my žijeme v inej dobe. Ako mi Boh Biblia môže radiť do dnešnej hektickej doby? Do doby, keď sú deti neposlušnejšie, keď sú autority rozdúpané. Ako mi môže radiť, keď mám počítač, mobil, stále mi niekto volá, naháňa ma. Keď mám auto a musím rýchlo niekde cestovať alebo sa vrátiť. Samozrejme, že ak povieme, že sme kresťania, tak asi to nikto nepovie takto na plné ústa, lebo by ho potom tí ostatní zadupali. Čo to tu hovoríš? To nesmieš. Toto sa nepatrí. Ale častokrát počujeme, to nemusíš brať tak vážne. Trošku sa uvoľni. Trošku žij. Neber to tak vážne. A keď to nepočujeme, tak to môžeme vidieť v priamom prenose. Nedeľné kresťanstvo. Slabá znalosť Božieho slova. Myslíme si, že stačilo v besiedke sa učiť biblické príbehy. Alebo možno niekde v dorasteneckom veku sa nejaký ten veršik 2 naučiť naspameť. A potom sa čudujú mladí, keď prechádzajú so mnou prípravu ku krstu, že im dám 13 veršikov naspameť sa naučiť. Tu chytajú za hlavu. Oplatí sa ten krst, či neoplatí? Alebo robenie veci na poslednú chvíľu. Zbavovanie sa zodpovednosti. Alebo hádzanie zodpovednosti na niekoho druhého. Nemusíme povedať, že neber to tak vážne. Nemusíme to počuť, ale to vidíme. A tieto postoje nám častokrát nás vedú k tomu, že môžeme mať pocit alebo dôjsť k pocitu, že Boh nám nemôže rozumieť. Ako nám on rozumie? Ako môže rozumieť mne v mojom manželstve? Ako môže rozumieť mne, keď mám závislých kamarátov na mobiloch alebo na počítačoch? Alebo keď mám kamarátov feťákov alebo spolužiakov feťákov? Myslíme si, že nás nechápe, nevie, čo je to život dnešných dní a Božie slovo není aktuálne. Pomyslíme si, dobre, Bibliu síce máme, ale tá bola napísaná pred x 100 rokmi a mnoho sa zmenilo. Žijeme v inom prostredí, v inej dobe, sme iní ľudia, v inej kultúre. Inak myslíme. A napriek tomu všetkému, keď chcem nám dať na srdce a na myseľ, Božie slovo je inšpirované ako celok. Nie je v ňom žiadna veta, žiadne slovo, žiadna spojka, ktorá by bola zbytočná. Pretože autorom Božieho slova nie je Pavol, autorom Božieho slova nie je žiadny iný apoštol ani prorok, ale sám Boh, ktorý skrze Ducha Svätého inšpiroval ľudí, aby napísali, aby sme my mali Božie slovo. Pán Ježiš hovorí, nepominie jediná čiaročka. Mysliac na maličku čiaročku v jednom hebrejskom písmenku. Možno ste to už počuli. Ktorá mení jedno písmenko z jedného na druhé. Máme Božie slovo. a nič v ňom nie je zbytočné. A teda, keď sa pozrieme na ten text samotný, na tú tému, možno niekedy je dobre povedať, čo ten text nehovorí, na čo nemyslí. Lebo častokrát ako ľudia čítame Božie slovo a niekde taký špeciálny riadok vidíme, ktorý možno nikto iný nevidí. Hovorí sa to, že medzi riadkami. A to tam vidíme. To, čo chceme. Takže tento text, teda keď hovorí o zmiešaných manželstvách, nedáva povolenie k tomu, že si kresťania môžu brať za partnerov neveriacich ľudí do manželstva. Pretože miešané manželstva v tomto texte, ktorý sme čítali, vznikli ako výsledok misie. Bola to misia apoštola Pavla, jeho spolupracovníkov, apoštolov a učeníkov Kristových po Malej Ázii, ktorí chodili na misijných cestách. Taká faktografická alebo technická vsúka. Druhá misijná cesta prebehla v rokoch 50 až 53 nášho letopočtu. A prvý list Korinťanom bol napísaný okolo roku 55 nášho letopočtu. Takže koľko tam je rozdiel? Od toho, kedy bol založený zbor a bol napísaný list? 3-4 roky. 3-4 roky po založení zboru píše Pavol tieto slova. S pravdepodobnosťou pre mňa hraničiacou s istotou, či tak nejak sa to hovorí, Pavol nemyslí na to, že za 3-4 roky by boli vznikli v Korinte manželstvá, kde jeden by bol veriaci a druhý by bol neveriaci. Špeciálne s pomyslením, že Gréci, helenisti, považovali všetko, a teda zvlášť aj tí, ktorí uverili v Krista, tak považovali všetko telesné za hriešne. Všetko, čo bolo duchovné, to bolo vznešené. To malo taký ten punc spásonosnosti. Takže text myslí na zmiešané manželstva, ktoré vznikli ako výsledok misie, kde bolo kázané slovo, kde boli plné námestia, aeropágy, všelijaké tie divadlá ich grécke, a kde jeden uveril a druhý nie. Lebo nebol pripravený, nebol čas, mal zatvrdené srdce, alebo tam nebol. A takto jeden uveril a druhý neuveril. Vzniklo zmiešané manželstvo. Jeden bol veriaci a druhý bol neveriaci. To, že text nedáva povolenie k tomu, aby si kresťania brali za partnerov neveriacich ľudí, k tomu nás veľmi jasne vyzýva aj jeden verš z druhého listu Korinťanom 6.14, ktorý znie: neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi. Veľmi jasné a veľmi konkrétne slovo, ktoré nám hovorí do tejto situácie, kde neveriaci a veriaci sú pripodobnení v tom texte potom ďalej v 2. Korinťanom v takých obrazoch ako spravodlivosť versus neprávosť, alebo svetlo versus tma, dokonca Kristus versus Belial. Belial bol pohanský boh. Alebo chrám a modla. K tomuto pripodobňuje opäť Božie slovo vzťah veriaceho s neveriacim. Partnerský vzťah. Veriaceho teda v zmysle, ktorý je nové dieťa, Božie dieťa v Kristovi. A neveriaceho, ktorý nie je. Môže sa vyznačovať náboženskosťou, môže sa vyznačovať dobrým charakterom, dobrými skutkami, ale ak neprijal Krista ako svojho spasiteľa, v Božích očiach nie je Božím dieťaťom, nie je novým stvorením. A o tých, ktorí sú novým stvorením, Božími deťmi, hovorí písmo, vy ste predsa chrámom Svätého Ducha. A toto slovo nám všetkým, nielen tým, čo sme v manželstve, nielen tým, čo máme svojho životného partnera, akéhokoľvek. Teraz pozerajme na ten fakt. Nám znie s plnou vážnosťou do života. Koľkokrát by sme chceli v Biblii vidieť medzi riadkami niečo, čo sa nám hodí? Alebo čo potrebujeme? Čím si potrebujeme niečo ospravedlniť? Napríklad v Korinte boli manželstva veriaceho a neveriaceho. Dokonca Pavol hovorí, že takíto majú zostať spolu. Potom si povieme, sveta žiť, idem a ožením sa, vydám sa s kým chcem, zoberiem si koho chcem. Hlavná vec, že sa ľúbime. Že občas chodíme do zhromka. To je síce pekné, ale povedal by som, že nestačí. Alebo koľkokrát nám stačí minimum na to, aby sme boli spokojní, aby sme niečo urobili, aby sme mali dobrý pocit, také blaho, ako som sa namáhal, ako som sa pretrhol, ako som sa išiel zodrať. Koľkokrát? A pritom Pán Ježiš hovorí, že keď si urobíme svoju prácu, ktorú máme prikázanú, tak máme si povedať, že sme neužitoční služobníci, neužitoční sluhovia. Koľkokrát nám stačí, aby sme sa do niečoho vrhli? Nejaké nadšenie, nejaké poblúznenie, nejaké zamilovanie možno. Zamilovanie pre partnerstvo, poblúznenie pre nejakú, ja neviem, možno nejakú aktivitu, nadšenie pre nejaké možno rozprávanie. Pritom stačí čítať text a nehľadať medzi riadkami to, čo tam nie je. Poďme ďalej k tomu textu, na ktorý by sme sa mohli pozerať v takých dvoch celkoch. A teda v tom prvom celku môžeme vidieť to v tom verši 12 až 14, ktorý hovorí o probléme spolužitia veriaceho a neveriaceho, a kde vystupuje na povrch také akési povyšovanie alebo pyšnosť. Ak niektorý brat má neveriacu ženu a ona chce žiť s ním, nech ju neprepúšťa. A takisto, ak niektorá žena má neveriaceho muža a on chce žiť s ňou, nech neopúšťa muža. To nariadenie je povedané aj žene, aj mužovi rovnako, bez debaty. Musíme si uvedomiť, teda hovorím to preto, že muž a žena mali iné postavenie v staroveku. Nie ako dnes. Mali iné východiskové pozície, inak sa rozhodovali, inak sa vnímali, inak spoločnosť pozerala na muža a na ženu. Ale v tomto sú daní na rovnakú úroveň, pretože rovnako aj muž, aj žena môže mať a máva problém s povyšovaním alebo s takou pyšnosťou. Akým spôsobom? Čítali sme, že teda v takom historickom pohľade na tú situáciu, tí, čo sa obrátili, si mysleli, že sú niečo viac. A že to je dôvod, aby toho neveriaceho, ktorý to slovo nepočul, lebo tam nebol, alebo to nejako prepočul, alebo nebol pripravený, alebo sa zatvrdil a nechcel, že on je menej cenný a že môže od neho odísť. A že môže žiť nový život. Že má zanechať. A to je častokrát aj náš problém. Že sa pozeráme na tých, ktorí sú neveriaci, ako na takých nejakých menej cenných. Či sú to bezdomovci, alebo sú to Rómovia, alebo sú tu nejakí piercingovi, alebo potetovaní. Udávam také extrémne prípady, aby sme si to tak uvedomovali, ako vnímame ľudí. takisto aj do manželstva. Pritom písmo nám hovorí, a teda neprepúšťať nemajú preto, aby jednoducho Božie slovo nehovorí, neprepúšťaj preto, aby si ďalej trpel. Neprepúšťaj a drž sa toho, lebo potom pôjdeš na staršovstvo alebo k ukazateľovi a ten ťa porieši. Ale pretože tam bol problém povyšovania, pyšnosti. Koľkokrát sa my pozeráme a nie len na ľudí takých cudzích, takých externých, ale aj na bratov, na sestry, že sú menej, lebo niečo nedokážu tak ako my. Koľkokrát sa dívame na manžela, manželku s povýšením, z povýšeneckého postoja, z pyšnosti, lebo si myslíme, že sme niekto viac, že viac dokážeme, že viac vieme, že sme šikovnejší, že sme rozumnejší, múdrejší, výrečnejší. Nemusíme byť ani jeden veriaci a druhý neveriaci. Koľkokrát na spolupracovníkov sa takto pozeráme, ktorí sú s nami v jednej línii v službe na Božej vinici. Tí v Korinte si mysleli, že z náboženských dôvodov môžu, a nie že môžu, ale oni musia opustiť neveriaceho. Písmo však do takej situácie hovorí, nie, to nie je ani nie, že cesta pre vás, ale to nie je ani možné, aby ste toto urobili, ak sú s vami ochotní žiť, ak sú s vami ochotní zdieľať. Manželstvo je v ideálnom prípade zhoda v troch úrovniach, v duchovnej, duševnej a telesnej oblasti. Ale jestvuje, a písmo nám to ukazuje v tomto texte, aj akési minimum, v ktorom sú partneri ochotní žiť spolu napriek duchovným rozdielom. A tu pre manželstvo podľa písma stačí, že sa ľúbime, že sa máme radi, že sme si príťažliví, sympatickí a že sa vieme zdieľať, že vieme zdieľať svoje srdcia, svoje životy. Keď pohanovi neprekáža kresťanstvo, nesmie prekážať kresťanovi pohanstvo. Iba ak partner k pohanstvu nenúti. Iba ak tam nie je donúcovanie. Prečo je to možné? Prečo nás k tomuto písmo vedie? Však pre koľkých by bolo jednoduchšie vyslobodiť sa z takéhoto manželstva? Pretože či už pre tých, ktorí sa zobrali, ako veriaci si zobrali neveriaceho, alebo pre tých, kedy jeden v manželstve uverí v Pána, odovzdá mu svoj život. Nebolo by to vyslobodenie, nebolo by to naozaj taký nový štart, nový začiatok k niečomu. Preto je to možné a preto to Božie slovo aj umožňuje, pretože neveriaci partner je posvetený vo veriacom partnerovi. Neznamená to, že by sa stal kresťanom. Len to, že viera, čo je len jedného z partnerov, má v tomto prípade akýsi očistný alebo posvedzujúci účinok i na druhého neveriaceho partnera. Takže je kresťanskému partnerovi legálne možné s ním žiť. Ako som povedal, nemôžeme to zľahčiť na sobáš neveriaceho s veriacím. Ako by sa tým neveriaci stal kresťanom, alebo že by to bolo zaručené týmto spôsobom. Máme tam ďalej zmienku aj o deťoch. Veľmi krátko sa jej dotkneme, potom pôjdeme na druhú časť. Že je to tak, ako sme povedali doteraz, zdôvodňuje nám písmo tým, že inak by vaše deti boli nečisté a oni sú predsa sväté. Ani tu nemôžeme príliš veľa čítať medzi riadkami alebo hľadať, čo tam nie je. Niektorí tvrdia, tu sa jedná o krst, musíme proste ísť za tým. Nebudeme uvažovať týmto smerom, pretože to Božie slovo nehovorí a nechceme domýšľať to, čo tam nie je. Vraví sa tu jednoducho len to praktické, že tak, ako neveriaci manželský partner vďaka veriacemu partnerovi má určitým spôsobom účasť na svetosti cirkvi, tak aj ich deti vzhľadom na kresťanského manžela patria k Božiemu ľudu. Pozrime sa možno na minulosť. Koľký, či už v našom zbore, alebo máme vedomosť, známosť o tom, koľko detí možno bolo v našom zbore, alebo je v našom zbore, alebo prichádzalo k Božiemu slovu na besiedky, na dorasty, na mládeže, a pritom len jeden rodič bol v Pánovi. Koľko detí môžeme vidieť, ako to funguje. A zároveň nás to núti k tomu, aby sme sa zamysleli, či v tomto sme ako veriaci partneri, alebo teda ako veriaci partner, manžel alebo manželka, svedectvom. Takto pre deti. Takto pre manžela. Že chce so mnou prísť k Božiemu slovu. A teda všeobecne, pretože zrejme není nás tu veľa dnes takýchto zmiešaných manželstiev, či ja som dostatočným svedectvom k tomu, aby môj partner, partnerka, deti boli nadšení pre Božiu vec môjim životom s Bohom, s Kristom. Som im dobrým svedectvom? Som niečím, alebo reprezentujem niečo, čo je lákavé? Čo je také žiadúce, po čom čo chcú? Robím dobrú reklamu živému svätému Bohu? Keď niečo vidíme v telke, dobrú reklamu, tak si poviem, tak to chcem. Aj keď na to nemám peniaze, tak to chcem. Lebo ma reklama oklame. Robíme takú reklamu Pánovi Ježišovi? Alebo sme takí panovační, pyšní, povýšeneckí a myslíme si, že ja som viac. Aj tu platí, že deti i neveriaci partner nie sú nečisté pre súžitie a je to v takej zásadnej zástupnosti. Ja nie som len ja, ale aj môj dom. Tak ako čítame v Starom zákone, ja aj môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Chceme to takto? Alebo chceme ja, a keď bude chcieť môj dom, tak nech slúži. A keď nechce, tak nech si robí, čo chce. Takže aj vaše dietky predsa by boli nečisté a predsa sú sväté. Posvecujú sa našou svetosťou. Posvecujem sa vôbec ja? Prijímam Božie slovo do svojho života ako alfu a omegu a pripravujem sa tak na príchod. Využívam advent ku tomuto. No a napokon tá ďalšia časť, posledná, ktorú sme prečítali vo veršoch 15 a 16, hovorí o tom, že môžeme žiť v takej vlastnej predstave. Alebo je žitie vlastnej predstavy. Apoštol Pavol vehementne sa bráni rozvodu v zbore, v cirkvi. A to sme hovorili aj my, že manželstvo pred Bohom uzavreté, alebo manželstvo uzavreté, keď zaznie to, na čo čakáme vždy, áno, je nerozlučiteľné, pretože Boh hovorí v svojom slove, že čo on spája, to sa nemá rozdeľovať. To nemá nikto z ľudí rozdeľovať. A teda my hovoríme, že v zásade a v princípe je manželstvo nerozlučiteľné. To nás učí Božie slovo. No na druhej strane aj Božie slovo, ale aj Pavol vidí, že sú situácie, kde nemožno držať zásadu nerozlučiteľnosti manželstva v putách. Alebo proste silou vôle. Ak neveriaci chce odísť alebo sa rozviesť, nech odíde. Teraz si povieme, Radšej sme mali predtým skončiť a pomodliť sa a odísť domov. Čo to teraz je? Úplne iné. Ako je to možné, že je tu úplne protichodné niečo, čo čítame v Božom slove a možno by sme teraz chceli vidieť niečo medzi riadkami a toto nevidieť. Lebo čo s tým? Mám čiernu a bielu a nie ju spojiť. Ako to myslí Božie slovo? Čo nám apoštol Pavol tým chce povedať? Hovorili sme, že v manželstve je možné žiť na určitom minime. Aj keď chýba porozumenie v duchovnej oblasti, stačí vôľa neveriaceho žiť spolu. A nazýva sa to tzv. Pavlova výsada. A teda ďalej, keď sa táto ochota chýba, Pavol dovoluje rozvod. Akým spôsobom? Není rozvod hriech? Hovoríme, že je. Prečo? To čítame v Božom slove. V takomto prípade nie sú brat alebo sestra otrocky viazaní. Príkaz o nerozlučiteľnosti manželstva sa musí brať veľmi vážne. A aj to chcem zdôrazniť, že to platí. Čiže to, čo teraz hovoríme a to, čo si teraz, o čom sa teraz rozprávame a zamýšľame, neruší to, čo sme povedali doteraz. Ale chceme vidieť situácie, do ktorých hovorí, že sa môžu diať a že sa môžu stať. Príkaz teda platí a musíme ho brať vážne, ale aj ten príkaz neplatí absolútne. Inak by o tom Božie slovo nehovorilo. Inak by potom rozvody nemohli byť. Za určitých okolností by to pôsobilo aj kontraproduktívne a narobilo to viacej škody ako osoho. A teda my chceme vnímať Božie slovo v prvom rade ako princíp, ktorý tam máme, ako nejakú zásadu a nie ako predpis. Nie ako nejaké paragrafy, pretože Boh nám nedal paragrafy, ale dal nám princípy a zásady, ktoré máme uchopiť, transformovať v Duchu Svätom a v pravde a žiť ich. Ak by sme ich netransformovali, tak by ženy museli mať šatky na hlave, muži krátke vlasy, dneska tu si nie sú takí s dlhými vlasmi a tak ďalej. To sú praktické veci, ako musíme transformovať Božie slovo. Ženy by sa nemohli modliť na hlas zhromaždení a podobne. Takto transformujeme Božie slovo, pretože žijeme v inej kultúre, inej dobe. Preto pre nás nie je zákon, ale je pre nás evanjelium s princípmi. A v tejto téme, v tomto verši, teda vidíme, že je za určitých okolností povolený rozvod. A teda prečo? Ak sa neveriaci chce rozviesť, nech sa rozvedie. V takých prípadoch brat alebo sestra nie sú otrocky viazaní. Častokrát máme ako ľudia vlastnú predstavu o živote, o partnerovi, o spolužití, o manželstve a chceme si ju držať. A v tomto prípade Pavol vidí možnosť po tej misii, keď jeden uveril, druhý neuveril a ten, čo neuveril, tak ten proste pre kresťanstvo sa chce rozviesť, pre duchovný život toho partnera sa chce rozviesť. Pavol hovorí, nech sa rozvedie. Pretože radšej sa rozísť a zostať v pokoji, ku ktorému nás Boh povolal, ako si šliapať po krku, ako sa zadupávať, ako nie Božie deti, ale ako osobnosti, ako ľudia, ako Božie stvorenia. V takýchto prípadoch neexistuje nejaké poviazanie, nejaké otroctvo, nejaké rabstvo, ako prekladá profesor Rohaček. To, že čítame, že nie je otrocky viazaný, neznamená automatické povolenie k druhému sobášu. Ale hovorí, že to nie je viazanie, že nemá byť princíp stoj, čo stoj, musím, lebo inak to bude katastrofa. V tomto prípade vidíme možnosť a slobodu ku rozlúčeniu alebo ku oddeleniu sa manželov. Nemáme častokrát aj my také predstavy, o vlastné predstavy o živote, či už na partnera, či už na deti, či na niekoho z nášho okolia, že sa musia správať tak alebo onak. A všimnime si, že to nasleduje po texte, že sa partner posvecuje, neveriaci partner vo veriacom. A hneď na to Pavol hovorí, keď sa chce rozviesť, nech ide. Pusti ho, nedrž ho. Lebo keď ho násilím držíš, je to horšie a je to zlé. Máme aj my vlastnú predstavu o tom, ako by sme chceli pri Bohu držať ľudí. Pritom oni to nechcú. A častokrát ich držíme a znechucujeme im Krista len preto, že my chceme. A oni pritom to nechcú. A robíme to od malých detí. Až kým neprídu do mládeže a nemajú vlastný rozum. A povedia si, ďakujem, neprosím, a už sú preč. Nemáme mať vlastnú predstavu. Máme mať Božiu predstavu. Nemáme žiť vlastnú vôľu, ale máme žiť Božiu vôľu. Aby sme Božiu vôľu žili, potrebujeme ju poznať a on nám ju zjavil v slove. Preto ju spoznávajme. A ten 16. verš, to tak Pavol ešte dramaticky ukončuje. Či ty vieš, či zachrániš muža? Na čo ho držíš? Akú máš istotu, že uverí v manželstve? Alebo či ty muž vieš, či zachrániš ženu? Či ty vieš, či ty zachrániš toho, koho máš na mysli? Či ty zachrániš svoje deti? Či ty zachrániš deti, ktoré učíš v besiedke, alebo v mládeži, alebo v doraste? Či ty zachrániš? Alebo Kristus má zachrániť tie deti? Či ty nemáš zvestovať a v pokoji a v láske Božiu milosť predkladať a preukazovať? Alebo to máš držať v putách? Púšťajme opraty tam, kde ich má držať Boh. A chytajme opraty tam, kde ich máme držať my. A kde by sme ich radi pustili. Lebo nás to stojí niečo. A ja neviem, teda ja som nikdy nejaký povoz nekočíroval, ale viem, tí, ktorí mi to rozprávali, že to je veľmi namáhavé. Že to není len tak si sedieť a bičikom tak plieskať a popiskovať si, ako v niektorých rozprávkach. Pozeráme s deťmi Lolka a Bolka a oni tam proste pískajú si. Že to je namáhavé. Držať povoz a proste ťahať riadne a točiť. A keď máte viac tých záprahov, mať takéto opraty v rukách není nič jednoduché. A preto nežijeme vlastné predstavy, ale žijeme Božiu vôľu. Či pre manželstvo, alebo pre výchovu detí, alebo starostlivosť rodičov, starnúcich, dozrievajúcich, alebo službu v zbore, alebo profesnú oblasť, svoju prácu, svoju školu, ktorú študujem, službu, ktorú robím v cirkvi, akúkoľvek podľa daru, talentu, hrivien, ktoré mi Pán Boh dal. Aby Boh bol oslavený. Aby tá chvála, o ktorej sme spievali na začiatku, naozaj bola v pravde tých, ktorí ťa v pravde vzývajú. Aby to nebolo v našej pravde, v našich predstavách, ale aby to bolo v Božej pravde. Spoznáte pravdu, pravda vás vyslobodí. A Pán Ježiš hovorí, keď sa rozprával so Samaritánkou pri Jakobovej studni, že budú chváliči, ktorí budú uctievať Boha v duchu a v pravde. Tak buďme aj my takí chváliči. Nech náš život je plný ducha a pravdy. To nám všetkým prajeme.